بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Suallardan biri elmi qeyb barəsindədir ki, peyğəmbərlərin elmi qeybi var ya yoxdur. Vəhabilərin nəzəri bu barədə budur ki, onlar deyirlər ki, peyğəmbərlər də elə bizim kimi adi insanlardılar və onların elmi qeybi ola bilməz və ümumiyyətlə elmi qeyb Allaha məxsusdur. Allaha məxsus olan bir şeyi bəndəsinə nisbət verəriksə, bu şirk olar, Allaha şərik qoşmuş olarıq və belə. Şiə etiqadında isə deməliyik ki, Allah Taala özünə məxsus olan sifətləri öz bəndəsinə, öz izni ilə öz bəndəsinə verə bilir. Məsələn, Quran-ı Kərimdə çoxlu yerdə buyurur ki, Allah ölüləri dirildir. Yəni, ölüləri diriltmək, həyat vermək Allaha məxsus olan işdir. Amma bir neçə ayədə bu, deyək ki, Həzrət İsa aleyhisselama nisbət verilmişdir. Ali İmran surəsinin 49-cu ayəsində Həzrət İsa aleyhisselam deyir ki, وَاُحْيِ الْمَوْتَى Mən ölüləri dirildirəm, lakin biiznillah, Allahın izni ilə. Və şiə etiqadında da elə belədir. Yəni, şiə etiqadında əgər elmi qeyb, ölüləri diriltmək və ümumiyyətlə Allaha xas olan işlər əgər bəndəsinə nisbət verilirsə, hamısında bir idnillah şərti var. Allah Taalanın izni ilə bu iş görülür. Allah Taalanın izni ilə bu işi görür həmin şəxs. Müstəqil deyil. Müstəqil olarsa və müstəqillik etiqadına əgər şiyə inanarsa, bu olar şirk. Bəli, bunu biz də qəbul edirik ki, bu Allaha şərik qoşmaq olar. Yəni, deyək ki, Həzrət İsa aleyhissalam Allah Taalada olan qudrət kimi o Həzrətdə bir qudrət var. Tam müstəqildir, heç nəyə ehtiyac yoxdur və eləyə bilər ölüləri dilsin. Belə olarsa, bu olar şirk. Amma Quran ayəsinə əsasən biz Allah Taalaya xas olan sifətləri başqalarına da nisbət verə bilərik və bunun heç bir eybi yoxdur. Onlardan biri ölüləri diriltməkdir. Yaxud da böyük qüdrət. Güc, sonsuz güc. Məsələn, Allah Taala Qurani Kərimdə çoxlu yerdə buyurur ki, İnna Allaha ala kulli şeyin qadir. Allah hər bir şeyə qadirdir. Bu sonsuz qüdrət Allaha məxsusdur ki, Allah Taala iradə eləyən kimi o iş baş verir və heç bir şey onun qüdrəti və iradəsi qarşısında müqavimət göstərə bilməz. Quran-ı Kərimdə Nəml surəsində 40-cı ayəsində belə bir ayə var. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Qala lladî 'indahu 'ilmun minəl-kitâb ana ātīka bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Həzrət Süleyman peyğəmbərin zamanında elə ki, Həzrət Süleyman peyğəmbər deyir ki, kim o xanımın, yəni o Bilqeysin taxtını mənim yanımda hazır eləyə bilər? Orada Quran-ı Kərimdə deyir ki, orada bir şəxs var idi, demək kitabdan bir azca elm var idi onun yanında. O belə bir söz dedi ki, mən onu sənin yanında hazır eləyirəm gözünü qırpana qədər. Yəni bir göz yumub açan miqdarda mən demək onu sənin yanında hazır eləyirəm. Bu, adi bəşər qüdrəti deyil. Bu qüdrət hardan idi? Bu qüdrət Allah Taalanın o şəxsa verdiyi qüdrət idi və belə bir gücü insanda olmağına etiqad eləmək də heç də şirk deyil. Çünki sonra öz deyir ki, bu Allah Taalanın mənə verdiyi bəxşişidir, fəzlidir. Həmçinin Əraf surəsinin 175-ci ayəsində ki, orada Allah Taala məsəl çəkir ki, deyir, ya Peyğəmbər, o şəxsin macərasını oxu olaraq ki, biz öz ayələrimizi ona vermişdik. Qurtubi öz təfsirində, o ayənin demək, öz təfsir kitabında 175-ci ayənin təfsirində yazır ki, o şəxsdə elə bir qüdrət var idi ki, idə nəvərərə ələ ərşə, deyir ki, asmana baxanda ərşi görürdü. Bu, demək, bu barədə biz keçən sualın cavabında da danışdıq. Yəni, bu cürə böyük qüdrət, gücə malik olmaq, ondan sonra pərdə arxasını görmək, asmana baxanda ərşi görmək, həmin anda bir şey hazır eləmək, heç də şirk hesab olmaz. Eyni ilə elə o elmi qeybi də başqalarına nisbət vermək də belədir. Yəni, elmi, qeymi başkasına nisbət vermək o demək deyil ki, Allaha xas olan bir şeyi biz nisbət veririk. Xeyr, Allah da özü nisbət verir. Allah da özü, özünə məxsus olan bir şeyi başkasına əta eləyə bilir. Yaxşı, bəs Allah Taala ilə bunun arasında nə fərq olur? Fərq nədir? Fərq neçə cəhətdəndir? Bir cəhətdən zati və etai baxımındandır. Yəni Allah Taala da zatidir. Allah Taala da bu zatən var və kimsə verməmişdir. Amma həmin şəxs də demək bu etaidir. Yəni Allah Taala bunu əta eləyibdir ona. Allah Taala tərəfindən verilibdir. İkinci budur ki, Allah Taala da naməhduddur. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Əgər ölüləri diriltməkdirsə, əgər elmdirsə, elmi qeybdirsə, əgər qüdrətdirsə və digər sifətlərdirsə, bütün bunlar ən kamil həddində Allah Taala da var. Ancaq başqasında necə? Həzrət İsa əleyhissalamda məhduddur. Məhdudiyyəti var. Həzrət İsa əleyhissalamda əgər elmi qeybi var idisə, bu məhduddur. Peyğəmbərlərdə elmi qeybi var idisə, bu məhduddur. Məsələn, Peyğəmbərimizin böyük əzəmətli bir şəxs olduğuna baxmayaraq, Həzrət qiyamətin nə vaxt qopacağını bilmirdi və Allah Taala da deyir ki, denən bunun elmi Allah yanındadır. Bu da elmi qeybin biridir. Həzrət Peyğəmbərimiz elmi qeybi bilirdi. Bütün peyğəmbərlər elmi qeybi bilirdilər. Ancaq Allah Taala ilə elmi, Allah Taalanın elmi qeybi ilə onun elmi qeybində fərq bu idi ki, Allah Taala da bundan məhdud idi. Yəni Allah Taalanın bilmədikləri heç belə bir şey biz təsəvvür eləyə bilmərik, amma peyğəmbərlərin Allahın izindən bilmədiyi şeylər var idi. Məsələn, qiyamətin nə vaxt qopacağını bilmirdi. Həmçinin bir iznillah və müstəqillik olmaq şərti də var. Yəni Allah Taala da heç bir şəxsin kiminsə izninə ehtiyac yoxdur, amma peyğəmbərlərdə Allahın izninə ehtiyac var. Yəni Allah Taalanın izni ilə peyğəmbərlər elmi qeybi bilirlər. Quran-ı Kərimdə buna çoxlu nümunələr var. Məsələn, Al-İmran surəsinin 49-cu ayəsində Allah Taala Həzrət İsa əleyhissalamın dilindən buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim və unəbbiukum bimə təəkulunə və mə tədəxirun." Və mən sizə xəbər verirəm. Demək ki, siz evinizdə nə yeyirsiniz, içirsiniz və nəyi, demək, zəxirə edirsiniz, gizlədirsiniz. Gəlirdilər Həzrət İsa əleyhissalamın yanına, deyirdi ki, mən bu gün nə yedim, o birisi deyirdi, mən nə yedim, Həzrət İsa əleyhissalam onlara xəbər verirdi. Bu elmi qeybdir də. Bunu Quran-ı Kərim deyir. Həzrət İsa əleyhissalam onlara hamısını xəbər verirdi. Quran-ı Kərimdə demək Cin surəsinin 26-cı ayəsində buyurur ki, alimul qaybi, Allah qeybi bilir, fələ yudhiru alə qaybihi əhədən, öz elmi qeybini heç kəsə verməz, illə mənir təvamir rəsulin. Yalnız bir qrup insanları istisna eləyir. Yəni deyir ki, onlara Allah elmi qeybi verir. O kimdir? O da deyir ki, o buyurur ki, Allahın razı qaldığı şəxslər, elçilər, rəsullar. Yəni peyğəmbərlər, mələklər və digər şəxslər ki, Allah da onlar razı qalır. Allah da onlara elmi qeyb verir. Başqa bir misal gətirsək, Hud surəsinin 52-ci ayəsidir ki, buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Tilka min anbail qaybi nuhiha ilayk." Buyurur ki, bu demək qeyb xəbərlərindəndir ki, biz bunu sənə demək vəhy edirik. Allah Taala buyurur, peyğəmbərə buyurur. Elmi qeybdən olanları peyğəmbərə vəhy eləyir. Həmçinin Al-İmran surəsinin 44-cü ayəsində buyurur ki, "Dəlikə min ənbəil qaybi nuhih iləyik." Bu, demək, qeybdə olan xəbərlərdəndir ki, biz bunu sənə vəhy eləyirik. Bütün bunlar elmi qeyb idi də. Peyğəmbər Qurani Kərimdə gələn çoxlu şeylər elmi qeyb idi. Peyğəmbərlərin başına gələnlərdir, əvvəlki hadisələr, bundan sonra nələr olacaq. Bunlar hamısı elmi qeyb idi. Rum surəsinin əvvəlki ayələrində gələcəkdə baş verən hadisələrdən danışır, peyğəmbərə xəbər verir. Bunlar elmi qeyb idi də elə. Yaxud da məsələn Ərəb surəsinin 175-ci ayəsində ki, o Bəl'əm Bəvra ki, bayaqda danışdıq o barədə ki, deyir ki, Allah Taala deyir, biz öz ayələrimizi ona vermişdik. Təfsir Qurtubi-də gətirir ki, o asmana baxanda ərşi görürdü və bu elmi qeybdir də elə. Asmana baxanda ərşi görmək nətər olur? Elmi qeyb olmasa, o ərşi görə bilər. Yaxud da Həzrət Süleyman Peyğəmbərin yanındakı o ki, Bilqeysin taxtını hazır eləyir, bir göz qırpımında onu hazır eləyir. Bu elmi qeybi olmasa, onun yerin, məkanın bilməz, onu necə hazır eləyə bilər? Bu da elmi qeybdir də. Bütün bunlar hamısı elmi qeybə dəlildir. Deməli, keçmiş hadisələrdən baş vermək, gələcək hadisələrdən baş vermək ki, Quran-ı Kərimdə də bu barədə gəlmişdir. Bunlar hamısı elmi qeybin demək qismləridir. Həm peyğəmbərlər elmi qeybi bilir, həm bizim peyğəmbərimiz elmi qeybi bilir və Quran-ı Kərimdə də bu barədə danışılmışdır və bu barədə çoxlu ayələrimiz var. İndi əgər Həzrət İsa aleyhisselam elmi qeybdən danışırsa və deyirsə ki, mən sizin evinizdə nə baş verir, nə yersiz, nə içirsiz, bunları sizə xəbər verirəm. Həzrət İsa aleyhisselam da əgər bu var idisə, deyə bilərikmi ki, Peyğəmbərdə belə bir şey yox idi, yəni Peyğəmbərin elmi qeybi yox idi. Biz bunu necə deyə bilərik? Yəni Həzrət İsa aleyhisselam belə çıxır ki, peyğəmbərdən bu cəhətdən üstün olur. Həzrət İsa aleyhisselamın elmi qeybi var idi, digər peyğəmbərin elmi qeybi var idi, bizim peyğəmbərin elmi qeybi yox idi. Amma belə deyil. Yəni bütün peyğəmbərlərin elmi qeybi olmuşdur və Qurani Kərimdə də bu barədə ayələr çoxdur. İndi deyək ki, Qurani Kərim ayələri, hədislər və bu barədə yenə də biz danışacağıq, ətraflı şəkildə danışacağıq. Bunlar onu göstərir ki, peyğəmbərlərin elmi qeybi var. İmamların necə? Yəni bizim məsum imamların elmi qeybi olub ya olmamışdır? Əvvəla bunu deməliyik ki, yəni Qurani Kərimin ayələrində bildirilir ki, imamət məqamı ən yüksək məqamdır. Bəqərə surəsinin 124-cü ayəsində Allah Taala Həzrət İbrahim əleyhissalamın ömrünün son anlarında ona imamət məqamını verir və bu onu göstərir ki, imamət məqamı ən üstün məqamdır. Çünki Həzrəti ömrünün son anlarında Allah Taala alçatmaz ki, ona üstün bir məqam verər. Özdə peyğəmbərlikdən sonra bu məqam verilibdir. Bu onu göstərir ki, ən üstün bir məqamdır. Ən üstün məqamda da ən üstün sifətlər və xüsusiyyətlər olmalıdır. Ən üstün sifətlər, xüsusiyyətlər olmasa, o məqam üstün bir məqam ola bilməz. Məqamın elə adı üstün deyil ki, deyəsən ki, imamət məqamı üstündür, elə bununla da iş qurtara. Ən üstün məqamda, ən üstün sifətlər, xüsusiyyətlər olmalıdır. Həmin üstün məqamlardan, xüsusiyyətlərdən biri də elmi qeybdir. Elmi qeybin olmaması, ümumiyyətlə elmi qeybdə elmin bir növü də bu elmin olmaması bir növ cəhildir, nadanlıqdır. Belə çıxır ki, əgər peyğəmbərlərdə və ümumiyyətlə imamlarda elmi qeyb olmazsa bir növ cahillik olar. Yəni bilməməzlik olar, həmin məsələyə agahlıq olmaz, bilməzlər və bu özü bir növ cəhildir, cəhildə özü nöqsandır. Nöqsan olan yerdə də uca bir məqam ola bilməz. Yəni imamət məqamında nöqsan olarsa ən uca bir məqam ola bilməz. Deməli, əgər imamət məqamı üstün bir məqamdırsa, bunda elmi qeyb də olmalıdır. İndi bizim imamlarımızın, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi demək ki, o həzrətdən nəql olunan ən mötəbər hədislərimizdə ki, inşallah biz bu barədə danışacağıq, dəlillərimiz var ki, imamət məqamı Allah Taala tərəfindən verilir. Elə Qurani Kərim ayələr də bunu göstərir. Hətta bir dənə də ayə yoxdur ki, desin ki, imamət məqamı sizin öz adi işləriniz kimi öz işlərinizdəndir. Gedin özü üçün imam seçin. Bütün ayələr onu göstərir ki, imamət məqamı Allah Taala tərəfindən verilən bir məqamdır. Və bu məqam ən yüksək məqamdır. Bunda elmi qeyb olmalıdır. Amma yenə də biz hədislərə nəzər saldırırıq. Əl-Camiül-Əhkamül-Quran kitabında, təfsir kitabıdır, təfsiri Qurtubidir. 12-ci cilddə, 100-cü səhifədə Rəd surəsinin 43-cü ayəsində yazır ki, Qalə Abdullah ibn Əta. Abdullah ibn Əta deyir ki, Qultu li Əbi Cəfər, Əbi Cəfər ibn Əli ibn Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talib. Rəd surəsinin 43-cü ayəsində buyurur ki, və mən indəhu ilmül kitab demək süt cümləsi var. Burada deməli, Abdullah ibn Əta deyir ki, mən Əbu Cəfərə dedim, yəni Muhammed Baqir aleyhisselam ki, bizim imamımızdır, ona dedim ki, zəmu ənəlləzi indəhu ilmül kitab Abdullah ibn Səlam. Deyir, dedim ki, bəzilər deyirlər ki, o ki, elmül kitab, yəni kitabın elmi, Qur'anın elmi onun yanındadır, o Abdullah ibn Səlamdır. İmam aleyhisselam buyurdu, fəqalə innəmə zəlikə Ali ibn Əbi Talib və kədəlikə qalə Muhammed ibn Hənəfiyyə. İmam əleyhissalam dedi ki, bu Əli ibn Əbi Talibdir ki, kitabın, yəni Qur'anın elmi onun yanındadır. Sonra Qurtubi deyir ki, və kədəlikə qalə Muhammed ibn Hənəfiyyə. Deyir ki, Muhammed ibn Hənəfiyyə də belə deyib. Yəni, Muhammed ibn Hənəfiyyə də deyir ki, deməli, elmül kitabdan məqsəd Əli əleyhissalamdır. Yəni, elmül kitab, kitabın elmi kimi yanındadır? Həzrət Əlinin yanındadır. Diqqət edin. El-Müstedrak-u Ale-Sahihin Lil-İmam Hafiz Ebi Abdillah Muhammed İbni Abdillah El-Hakim El-Nisaburi Hakim Nişaburi'nin El-Müstedrak-u Ale-Sahihin kitabında El-Cüz İssani 2. ciltte sayfa 506'da hadis nömrəsi 3736'da yazır ki İmam Ali Aleyhisselam qalxdı minbərə böyle buyurdu ki Səluni qəblə ən La təsəluni və lən təsəlu bədi mifli deyir ki İmam Aleyhisselam qalxdı minbərə dedi ki məndən soruşun Məndən sonra siz mənim kimi bir adam tapmayacaqsınız soruşasınız. Hər nə istəyirsiniz soruşun. Hər nə istəyirsiniz soruşun, mən onun sizə cavabını verim. Bu özü elmi qeybə dəlalət edən bir hədisdir. Sonra Hakim Nişabur yazır ki, Hada hadithun sahihul isnadi və ləm yuxricahu. Deyir, bu hədis səhih hədisdir, ancaq səhih Buxari və səhih Müslümdə gəlməmişdir. Diqqət edin, təfsir Abdurrazzaq, Abdurrazzaqın təfsiri var, Quran-ı Kerimə təfsir yazıb. Tasniful İmam Al-Muhaddis Abdurrazzaq ibn Hammam Es-Sen'ani Al-Cüz İs-Salis Bu təfsir Abdurrazzaq adında ilə bu məşhurdur. Üçüncü cilddə deməli Zariyat surəsinin təfsirində bu surənin təfsirinin əvvəl bəhsində gətirir ki An Abi Tufeyl Abi Tufeyl deyir ki Qala şəhiddu aliyyən yaxtıbu və yaquli səluni deyir Abu Tufeyl deyir ki Mən deyir, gördüm ki, Ali Aleyhisselam minbərə qalxıb, xutbə oxuyur və belə buyurur. Səluni, məndən soruşun. Fəvəllahi, la təsəluni ən şeyin yəkunu ilə yəvmil qiyaməti illə həddəthukum bihi. Deyir, Ali Aleyhisselam deyir ki, məndən soruşun. And olsun Allaha, qiyamətin gününə qədər nələr baş verəcəksə, mən onların hamısından sizə deyə bilərəm, cavab verə bilərəm sizin suallarınıza. Və səluni ən kitabillah. Soruşun Allahın kitabından. Fəvəllahi ma min ayətin illə və ənə ələmu biləylin nözlət ən binəharin. Deyir, Qurandan soruşun. Hər nə istəyirsiniz soruşun. Hansı ayədən soruşursunuz soruşun. Mən bütün ayələrin hətta gecə yaxud da gündüz nazil olduğuna belə elmim var. Sonra Həzrətdən Quran ayələrindən soruşurlar, aydan soruşurlar, Zülqərneynin barəsində soruşurlar, Beytül Məmur barədə soruşurlar, çoxlu suallar verirlər, Həzrət cavab verir. Beytül Məmur nədir? Beytül Məmura hər gün neçə min mələk gedir, daxil olur? Həzrət Əleyhisselam bunlara cavab verir. Bəs bu elm qeyb deyir. Əl-Camül Əhkamül Quran kitabında 1-ci cilddə müqəddimədə Babu ma caa minəl va'idi min fi təfsiril Quran 61-ci səhifədə belə bir bölmə vardı ki, Quranın təfsiri barəsində nə kimi hədislər nəql olunub. Bu bölmədə demək o hədisin oxşarını gətirir. Umdatul Qari Şərhü Sahih Buxari Umdatul Qari kitabında Buxarinin şərhidir bu kitab. Əl-İmam Lil-İmam Əl-Əlləmə Bədruddin Əl-Cüz Ət-Tasim Əşər Kitab-ı Təfsiril Quran. Deməli 19-cu cilddə Təfsiril Quran kitabında Zariyat surəsinin təfsirində 271-272-ci səhifədə həmin hədisi gətirir. Fəthül Bari bi şərhi sahihil Buxari bi şərhi sahihil İmam Əbi Abdillah Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari Lil-İmam Əhməd ibn Əli ibn Həcər Əl-Əsqalani Əhməd ibn Əli İbn Həcər Əsqalani deməli Fəthül Bari kitabında 8-ci cilddə Zariyat surəsinin təfsirində 598-599-cu səhifələrdə o hədisi gətirir və Həzrət Əli Aleyhisselamın elmi qeybi ona işarə eləyir. Səhihu İbn Hibbanda səhifə 268-də hədis nömrəsi 106 yazır ki qamə peyğəmbərin barəsində yazır ki peyğəmbər qalxdı minbərə fəzəkərə saatə qiyamətdən danışdı sonra buyurdu ki fəvəllahi la təsəluni ən şeyin illə həddəthukum bi peyğəmbər buyurdu ki and olsun Allaha deyir əvvəl qiyamətdən danışdı sonra buyurdu ki and olsun Allaha hər nəyin barəsində soruşsanız mən sizə cavab verərəm Bu da Peyğəmbərimizin sözüdür ki, bu barədə bizim çoxlu dəlillərimiz var, çoxlu hədislərimiz var. Əhl-i sünnənin alimləri kitablar yazıblar, Peyğəmbər axirət zamanda nələr baş verəcək, bunları qabaqcadan görənlik eləyibdi, qabaq görənlik eləyibdi, deyibdi. Hədislər gətirmişlər, baş verən fitnələr, zənzələlər, hadisələr, nazil olan bəlalar, bütün bu əsbular elmi qeyb deyil, bunu Peyğəmbər deyib. Əhl-i sünnənin alimləri bunu demək, Yazmışlar kitablarında. Deməli, Həzrəti İsa aleyhisselam elmi qeybi bilirsə, təbii ki, bizim Peyğəmbərimiz də bilməlidir. O, digər şəxslər, Bəl-Əmü Bavray ki, sonradan yolunu azdı. Bu ki, Peyğəmbər deyildi, adi bir şəxsdir. Əgər Allah da buna elmi qeybi vermişdirsə, bizim Peyğəmbərimiz də gərək elmi qeybi bilsin. Deməli, Nəml surəsinin 16-cı ayəsində buyurur ki: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim və varisə Süleymanu Davud və qala ya ayyuhan-nas allimna mantaqat-tayr və utina min kulli şeyin." Süleyman peyğəmbər deyir. Süleyman Davuddan irs apardı və sonra dedi ki: "Ay cəmahat, Allah bizə quşların elmini, dilini öyrətmişdir. Yəni biz danışa bilirik. Bu da elmi qeybin bir növüdür də. Və utina min kulli şeyin. İnna hada lahu'l-fadlul mubin." Buyurur ki, Allah bizə hər şeyi vermişdir. Utina min kulli şey. Allah hər şeyi bizə vermişdir və bu ən açıq aşkar üstün bir fəzilətdir. Bir halda ki, bizim peyğəmbərimiz o peyğəmbərlərin hamısından üstündür. Gərək bizim peyğəmbərimiz də elmi qeybə sahib olsun. Deməli, bunlar nə deyirlər? Bunlar deyirlər ki, xeyr, bütün peyğəmbərlər adi insanlar olublar, elmi qeybi olmamışdır. Və əgər desək ki, Həzrət İsa aleyhisselam ki, Quran-ı Kərim deyir, bunun elmi qeybi var, peyğəmbərimizin elmi qeybi yoxdur, bunların əqidəsi ilə desək, bu heç də təəccüblü deyil. Çox maraqlı bir məqamdır ki, bunlar hətta adi bir insanlara, yəni nə peyğəmbər, nə imam olmayan adi insanlara belə elmi qeybi nisbət veriblər. Baxın, bütün bu təfsirlərə ki, biz baxırdıq, Əhl-i Sünnənin Vəhabi təfsirlərinə ki, baxırdıq. Orada وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ Rəd surəsinin 43-cü ayəsinin təfsirində bir nəzəriyyə gətiriblər ki, Abdullah İbni Salam olubdur. Həmin o şəxs ki, Quranın elmi onun yanındadır, Quranda elmi qeyb var da, o elm olan yanında olan şəxs kimdir? Abdullah ibn Saba. Yəni, bunlar belə çıxır ki, Peyğəmbəri Abdullah ibn Saba qədər qəbul eləmirlər. Yəni, bunların ürəyi gəlir, belə dildə açıq aşkara utanmırlar. Deyirlər ki, Abdullah ibn Saba, Quranın elmi onun yanında var idi, o cümlədən elmi qeyb. Amma peyğəmbərlər elmi qeybi olmamışdır. Peyğəmbərlərin elmi qeybi olmamışdır. Hətta Səhih Müslimdən bir nümunə gətirək. Səhih Müslimdə Kitab-ı Fədail-i Sahabə, Sahabələrin Fəzilətləri bölməsi kitabı var. Babu min Fədail-i Ömər, 2-ci xəlifənin fəzilətlərini gətirib. Hədis nömrəsi 2398. Görün nə yazır. Ən Ayşə. Ümmül Möminin Ayşədən gətirir hədis ki, Ənin Nəbi peyğəmbər, Cuya peyğəmbər belə buyurdu ki, İnnəhu kənə yəqulu, qəd kənə yəkunu fil uməmi, qabləkum muhaddəsun fə in yəkun fi ümməti minhum əhədun fə innə Umar ibnəl Xattab minhum. Deyir ki, peyğəmbər buyurdu ki, əvvəlki ümmətlərdə elə insanlar olurdu ki, mələklər onlarla danışırdılar. Peyğəmbər deyildilər, amma mələklər onlarla rabitədə idi. Mələklər onlarla danışırdılar. Əgər mənim ümmətimdə belə bir şəxs olarsa ki, mələklər gəlib həmin şəxslə danışa və o peyğəmbər olmaya, həmin şəxs kimdir? Deyir, ikinci xəlifədir, Ömərdir. Baxın, elmi qeybi ikinci xəlifəyə də nisbət verirlər. Və buna layiq görürlər. Deyir ki, peyğəmbər buyurur ki, bu şəxs buna layiqdir. İkinci xəlifə buna layiqdir. Amma peyğəmbərlərin özünə gələndə deyirlər, yox, peyğəmbərlər hamısı bizim kimi adi insanlar olublar. Deməli, elmi qeyb olmamaq özü bir növ cəhillik, cahillikdir, nadanlıqdır və bundan da əlavə, yəni Quran-ı Kərimdə çoxlu ayələr var, həm peyğəmbərlərin, həm də ki bizim məsum imamların, demək, alim olmasına, elmi qeybə yiyələnməsinə və sonda isə istəyirik ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamın hədislərinə də bir nəzər salaq. Ümumiyyətlə, elmi qeybin mənbəyi, yəni peyğəmbər, istər peyğəmbər olsun, istər imam olsun, bunun elminin mənbəyi neçə dənə şey? Yəni, elmi hardan qaynaqlanır? Məsələn, adi bir şəxs bir elm əldə eləyəndə tutaq ki, məktəbə gedir, dərs oxuyur, müəllim yanına gedir, zəhmət çəkir, kitab oxuyur, məqalə oxuyur, elm əldə eləyir. Peyğəmbərlərin elmi hardan qaynaqlanır? Baxın, birinci, peyğəmbərlərin elmi vəhidir ki, kitab şəklində, deyək ki, Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərim şəklində peyğəmbərlərə əta olunmuşdur və Hər bir peyğəmbərə də Allah təala bir kitab vermişdir. Məsələn, Davud peyğəmbərə Zəbur vermişdir, Həzrət İsa əleyhissalama İncil vermişdir və digər kitablar, nazil olan kitablar. Deməli, birinci həmin vəhyidir. İkincisi isə mələklərin, demək, həmin şəxslə rabitədə olmasıdır. Mələklərin o şəxslə danışmasıdır ki, İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, Əl-əimmətu uləmə-u sadiqun müfəhəmunə muhaddəsun. Məsum imamlar bunlar. Həmin sadiq ən doğru danışan alimlerdir ki müfahhamun, her şeyi onlara başa salıblar. Muhaddathun, özdeki melekler de onlarla danışırlar. Üsulü Kafi'de 1. ciltte sayfa 271'de. Demeli İmam Baqir Aleyhisselam da buyurur ki inna avsiya Muhammedin muhaddathun, buyurur ki Muhammed peygamberin vəsiləri, canişinləri, yəni məsum imamlar, bunlar hamısı mələklərlə rabitədədirlər və danışırlar. Yenə də Əl-Kafi kitabında 1-ci cilddə səhifə 270-də İmam Əli Aleyhisselamdan bir hədis nəql olunub, buyurur ki və ənə sahibul levhil məhfud, o levh-i məhfuz ki deyirlər, o levh-i məhfuzu deyir Allah mənə verib. Əlhəməniyəllahu ilmi ma fihi, deyir o levh-i məhfuzda, levh-i məhfuzda hər nə ilm varsa Allah onu mənə ilham eləyibdir. Baxın, ilham vasitəsilə, mələk vasitəsilə, demək ilm, imam öz elmini əldə eləyir, peyğəmbər vəhiylə, Quranla və digər mənbələr ki, yenə də deyirəm, inşallah biz bu barədə ətraflı danışacağıq, öz elmlərini əldə eləyirlər. Bihar Lənvar kitabında 26-cı cilddə səhifə 4-də. Deməli, bu da bir neçə nümunə idi məsumların hədislərindən. Quran ayələri, hədislər və əqli dəlillər onu göstərir ki, həm peyğəmbərlərin elmi qeybi olmuşdur, həm də imamlarımızın elmi qeybi olmuşdur. İnşallah biz növbəti dərsdə bir neçə suallara cavab verəcəyik. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bu mövzu ətrafında, yəni biz bu suallara ki cavab veririk, bütün sualların suallara aid olan mövzular, elmi qeybdir, tutaq ki Ümmü Gülsümün izdivacıdır, Ömərlə izdivacıdır və digər mövzular, təvəssül mövzudur, qəbir ziyarətidir. Bütün bu mövzular haqqında biz ətraflı şəkildə danışacağıq. Suallarınızı da bizim 0098 910 464 63 07 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.